dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Koshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht në këtë edicion të së dielës, ju sillim disa nga zhvillimet më aktuale në rajon dhe në botë, të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lidhur me dosjet e shumë përfolura në Maqedoni, këtë javë u caktuan 8 ditë para burgim për Hisen Musliun, ish kryeshefi i policisë rajonale Tetov Gostivar. Ministria e Brendshme tha se Musliu ka pranuar se dosjet janë falsifikuar me urdhër të Partisë Demokratike Shqiptare. Zëdhënës i ministrisë Ivo Kotevski tha se motivi për involvimin e Musliut ka qenë që PDSH-ja ta shpërblej atë me pozita të caktuara pas kthimit eventual në pushtet. Hall City sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Ministria e Punëve të Brendshme gjithashtu ka bërë të ditur se pas analizave të bëra dhe bisedës informative në stacionin policor në Shkup, në kompjuterët e konfiskuar në shtëpinë e Musliut janë gjetur 4 dosje të fabrikuara, por dhe materiale që gjoja mund të kenë origjinë nga shërbimet sekrete gjermane, në të cilat sigurisht do të duhej të bëheshin intervenime. Pas kësaj, menjëherë ka reaguar Partia Demokratike Shqiptare Mendusaçi, duke akuzuar Ministrinë e Punëve të Brendshme se është vënë në mbrojtje të liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim Grim Ali Ahmeti.
Kyçja e njësive speciale policore maqedonase është edhe një dëshmi se Iba apo Aleksandar Antić alias Ali Ahmeti nuk i ka ngel gjë tjetër veç se të vrasë shqiptarë si në rastin e Radushës apo të kidnapoj pensionist dhe me dhunë të disiplinoj shqiptarët.
Ka theksuar Imer Aliu nga Partia Demokratike Shqiptare duke porositur Bashkimin Demokratik për Integrim se nuk mund t'i friksoj të gjithë shqiptarët e Maqedonisë të heshtin para turpit dhe tradhtive që u janë bërë po nga kjo parti. Partia Demokratike Shqiptare gjithashtu ka kërkuar që të lirohet Hysen Musliu dhe të ndërmarrin masë ligjore ndaj atyre që kanë urdhëruar për këtë veprim antiligjor. Por Bashkimi Demokratik për Integrim është shprehur se nuk ka dorë në arrestimin e Musliut. Janë organet ligjore ata që zbardhin të vërtetën e dosjeve.
Pre fillimit kemi kërkuar kjo ngjarje të ndriçohet dhe kjo ngjarje të ndiqet nga institucionet shtetërore. Prandaj do t'ju kisha apeluar që këtë pyetje ta drejtoni tek Ministria e Punëve të Brendshme dhe të organet e drejtësisë.
Është shprehur Abdyllaqim Ademi, sekretari i përgjithshëm i Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga ana tjetër, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë vlerëson se lustrimi është shndruar në vegël për hakmarrje mes partive politike, si dhe mes pushtetit dhe institucioneve që shprehin padëgjueshmëri ndaj politikës së kryeministrit Gruevski. I gjithë procesi i lustrimit u shëndrua në një mekanizëm apo më saktë vegël konfrontimi për momentin mes partive politike dhe kohë më parë kishim konfrontimin e pushtetit për mes kryetarit të gjukatës kushtetuese me këtë institucion. Ne si LSDM e mbështesim procesin e lustrimit, por kjo formë si që realizohet më shumë e dëmton procesin se sa e ndihmon atë. Andaj, lustrimi sa më parë duhet të kthehet brenda institucioneve dhe jo të realizohet në rrugë, tekson deputetja e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Fetanka Ivanova. Ndërkohë, kryetari i Shoqatës ish të Burgosurve Politik, Shpëtim Pollozhani, vlerëson se lustrimi për qëllimet e caktuara të pushtetit shëndrohet në arenë lufte mes partive politike shqiptare.
Vetëm zgjidhja do të jetë një komision tjetër i lustrimit dhe çështja serioze e qeverisë Gruevski ndaj atij komisioni për shkak se me buxhetin që ka ai komision dhe me kompetencat me të vërtet është sjell në një situatë tragjikomedike dhe do të dalë viktima e parë gjithë kësaj loje politike.
Vlerëson kryetari i Shoqatës ish të Burgosurve Politik Shqiptar Shpëtim Pollozhani për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Korea Veriore u ka thënë Shteteve të Bashkuara dhe Koresë Jugore se stërvitjet e tyre ushtarake do ta shtyjnë si udhësen e Koresë Buzëluftës. Paralajmërimi i Veriut Komunist është deklarata më e fortë që nga granatimi i udhësës së vogël jugkoreane në 23 nëntor, kur e humbën jetën 4 njerëz. Tensionet në si udhësen e Koresë janë ngritur edhe më shumë kur Korea Veriore tha se do të përgjigjet me rrebesh zjarrin ndaj asaj që e sheh si kërstnim nga jugu. Situata në si udhësen e Koresë po afrohet shumë buzëluftës për shkak të planit të më shirëshëm të atyre elementeve që nxisin stërvitje ushtarake kundër veriut, raportoi Agjencia Zyrtare e Pjenjanit. Armata dhe populli Republikës Demokratike të Koreas Veriore janë të gatshëm të përgjigjen provokimeve të grupit Kukull nga jugu dhe janë plotësisht të gatshëm të përgjigjen me rrebeshjen e zjarrt armiqjve nëse ata marrin guximin të ngriten kundër dinjitetit dhe sovranitetit të Republikës Demokratike, thuhet në njoftim. Paralajmërimi u nxit nga manovrat katërditore të Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Jugore, të cilat ishin planifikuar para sulmit të së martës në ujdhësën jugkoreane. Paralajmërimi pasoi të shtënat artilerike, të cilat të premten sërish u dëgjuan në ujdhësën Yeonpang. Kishte spekulime se ato ishin rezultati stërvitjeve ushtarake të Koreas Veriore. Dhe teksa tensionet vazhduan të rriten, Walter Sharp, komandant i forcave amerikane në Kore dhe i komandës së Kombeve të Bashkuara, e vizitoi ujdhësën Yeonpang dhe paralajmëroi Koreën Veriore kundër sulmeve të reja. Nga ajo që më raportuan dhe ajo që pash është e qartë se Korea Veriore ka kryer sulm fizik në këtë ujdhës. Kjo është shkelje e qartë e marrëveshjes së armpushimit të vitit 1953. Ne dhe komanda e Kombeve të Bashkuara do të bëjmë hetime të plota për këtë dhe i bëjmë thirrje Koreas Veriore që të ndalë sulmet e mëtej, me tha Sharp. Në Koreën Jugore politika vazhdon ta kritikojë përgjigjen e ngathtë të qeverisë. Ministri i Mbrojtjes Kim Tae-jong dha dorëheqje në 25 nëntor, ndërsa presidenti Lim Jung-bak ende nuk e ka caktuar pasardhësin e ministrit. Park Sang-hak, organizatori një tubimi në Seul ku u kërkua hakmarrje më e rrept, tha se qeveria e Koreas Jugore ka dështuar të reagojë me vendosmëri.
Ky
është përfundimisht invazion ndaj sovranitetit të vendit ton, por qeveria jon ende nuk i kanë ndëshkuar. Ata kanë folur për ndëshkim, por pa ndër marr asnjë veprim. Ne nuk ndihemi mirë. Si mund t'ja besojmë presidentit ton jetën ton, thot Park. Në qytetin jugkorean Incheon, ku ndodhet qendra emergjente e evakuimit për banorët e ujdhësës Yeonpang, kryetari bashkisë Song Yeong-li i bëri thirrje qeverisë që të zbatojë politika më të ashpra të mbrojtjes për njerëzit e ujdhësës afër kufirit mes dy Koreve. Presidenti dhe qeveria qendrore duhet të përfshihen në mënyrë më aktive dhe në rishikimin e politikave për pesë ujdhësat perëndimore afër kufirit. Nëse jugu dhe veriu vazhdojnë të qëndrojnë përballë njëri tjetrit, atëherë ne do duhet të luftojmë kundër veriut derisa të marrë fund regjimi i tyre. Kjo kërkon nga ne që të ndërmarrim masa për të siguruar banorët në këto zona, thot Song. 76 vjeçaria Lee Im-suk, e cila sapo ka dalur nga trajtimi në një banjë në qytetin Incheon, kujton me mallëngjim se ajo sapo e kishte përjetuar përvojën e dytë të evakuimit. Herën e parë ajo e kishte braktisur shtëpinë e saj në Koreën e Veriut gjatë luftës së Koreas në vitet 1950-53. Më thyet zemra kur shoh se një tragjedi si lufta e Koreas përsëri po ndodh në jetën time, thot Lee. Mbrojtja e vendeve anëtare të NATO-s është përgjegjësi që Alianca e Veri Atlantike nuk e ndan me askënd, tha në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Ivo Dalder, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në NATO. Pas samitit të NATO-s në Lisbon, me ambasadorin Dalder bisedoi korrespondenti Radios Evropa e Lirë Kerel Christian.
Cilat janë të arriturat më të rëndësishme të samitit të NATO-s dhe Këshillit NATO-Rusi në Lisbon?
Ishin tri çështje të mëdha me të cilat u ballafaquam në përpjekjen tonë për të rindërtuar aleancën. Njëra kishte të bëjë me sigurimin se NATO është e gatshme të ballafaqohet me sfidat e shekullit 21. E dyta, me sigurimin që aleanca dhe partnerët e saj të mbeten të bashkuar në rrugën drejt suksesit në Afganistan. Dhe e treta, rifreskimi raporteve ndërmjet NATO-s dhe Rusisë. Në gjitha këto sfera kemi arritur atë që kemi dëshiruar. Kemi një NATO që tash është e gatshme të ballafaqohet me sfidat e sigurisë të shekullit 21. Ne kemi jetësuar vendimin për vendosjen e sistemit mbrojtjes raketore që do të merret me krastimet e raketave balistike që vijnë nga Juglindja, nga Lindja e Mesme dhe vende tjera të ngjashme, si dhe atë për reformimin e aleancës dhe institucioneve të saj me qëllim që të jetë më fleksibile dhe më agile për botën e tashme. Hapi tjetër kishte të bëjë me sigurimin se jemi në rrugën e drejtë për të shënuar sukses në Afganistan. Në këtë kontekst kemi përcaktuar objektivin që e ka formuluar presidenti Karzai për të kompletuar procesin, sipas të cilit afganët do drejtojnë çështjet e sigurisë deri në fund të vitit 2014.
Keni përdorur frazën NATO ka riafirmuar gatishmërin për të ballafaçuar me të gjitha llojet e kërcënimeve. Çdo thot kjo?
NATO stands first and foremost.
NATO para së gjithash e mbron territorin dhe popullatën nga sfidat e sigurisë në gjithë botën. Problemi qëndron se tash sfidat e sigurisë nuk janë vetëm kalimi ushtrisë brenda kufijve të dikujt, siç ka qenë një kohë të gjatë. Tash kërcënimet vijnë nga shumë drejtime tjera, raketat balistike nga shtetet jo stabile dhe të dështuara, që shërbejnë si hapësirë për sulme terroriste dhe të ngjashme. Këto janë sfidat me të cilat ne sot ballafaqohemi. NATO duhet të ketë kapacitete për t'u përgjigjur këtyre sfidave dhe në Lisbon ne vendosëm se alianca këtë jo vetëm që mund ta bëj, por duhet ta bëj.
Presidenti Rusis Dmitri Medvedev ka folur për idenë që NATO dhe Rusia të ndajnë përgjegjësitë për pjesë të ndryshme të sistemit të mbrojtjes raketore.
There are many different ideas on the table. We'll explore all of them.
Ka shumë ide të ndryshme në tavolinë dhe ne do t'i elaborojmë ato, por një është e sigurt, kur kemi të bëjmë mbrojtjen e territorit të NATO-s, kjo është përgjegjësi vetëm e Aleancës Veriatlantike. Kjo do të jetë çështje e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve anëtare të NATO-s në Evropë. Ne nuk do të lejojmë që çështjen e sigurisë së vendeve anëtare të NATO-s t'ia dorëzojmë kujtdo qoftë.
Handing over defense of NATO to anybody else.
A mund ta parashikoni skenarin në të cilin autoritetet e Rusisë do të kishin fjalën rreth vendimeve që kanë të bëjnë me sistemin e mbrojtjes raketore.
I can see a scenario in which the Russians and NATO would work together.
Unë mund ta shoh skenarin në të cilin NATO dhe Rusia do të punojnë së bashku, por kur në formën që një vend jo antar i NATO-s të ketë të drejtën e vetos ose të kontrollit të sistemit të aleancës. Ne duam të bashkëpunojmë me Rusin, por kur bëhet fjalë për mbrojtjen e NATO-s, kjo është një përgjegjësi që aleanca e mban për vete dhe do ta mbajë vetëm në duart e vendeve anëtare.
And that will be in hands only of the NATO countries.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Këtë javë në Shën Petersburg të Rusisë u mbajt një takim me përfaqësues nga 13 vende. Shqetësimi i përbashkët ishte mbrojtja e tigrit të egër i cili rrezikon të zhduket nga planeti ynë.
10 milion dollarë janë shpenzuar në përpjekje për të ruajtur tigrat e egër, por numri i tyre vazhdimisht ka shkuar duke ulur në dy dekadat e fundit. Të gjuajtur për shkak të gzofit dhe eshtrave që janë përdorur në mjekësinë tradicionale kineze, sot vlerësohet se kanë mbetur vetëm 3200 tigra në botë. Ata gjenden kryesisht në zona të izoluara të shpërndarë në pyje të coptuara. Aktivistët kanë paralajmëruar se macja më e madhe botës do të zhduket në vitin 2022, një vit pas vitit të tigrit sipas kalendarit kinez. Por Ravi Shellam, drejtori i programit për Indinë e Shoqërisë për ruajtjen e shtazave të egra, i tha Radios Evropa e Lirë se ardhmja e tigrave në pyje të egra është ende e mundur, nëse ndërmerren masat e duhura.
I am not part of the global kind of cry.
Nuk jam pjesë e asaj thirrjeje globale se tigra do të zhduken për pak vite në të ardhmen. Mendoj se ne kemi lloje të tilla të thirrjeve alarmuese ose në mënyrë periodike dhe gjithnjë veprimet lokale kanë mundësuar ruajtjen. Çështja kryesore këtu është se tigrave ju duhet hapësira dhe sa më shumë që kanë ambient jetësor dhe mbrojtje adekuate, duhet vetëm një intervenim i vogël human për mbijetesën e tyre, tha Shellam. Tigra dikur ishin të shpërndarë nga deti Kaspike deri në Indonezi. Shkatrimi i ambientit jetësor dhe gjuetia pa leje e tigrave ka zhdukur shtazet nga Azia Perëndimore ku trinon llojet javan balinez dhe tigrat Kaspik, tashmë janë zhdukur. Sot ka vetëm 7% të llojeve të ndryshme të tigrave që kanë në histori dhe të gjendën në 13 shtete në Azinë Jugore dhe të lindore. Në Indinë Jugore, shoqata për ruajtjen e kafshëve të egra është futur në partneritet me qeverinë dhe aktivistët për të mbrojtur llojin e tigrit Benhal dhe prenë tyre, si dhe habitatin. Zona prej 25.000 kilometra shkatrore Mellenad Misore, që përfshin dhe lidh disa rezervat të tigrave, sot ka 220 tigra të rinj që konsiderohet të jetë zona më e populluar, më e madhe dhe më e monitoruar në botë.
Tigers don't know no political boundaries.
Tigrat nuk njohin kufit politik. Kafshët shumohen dhe zhduken. Kur janë të mbrojtur, ata shumohen edhe në zonat ku janë zhdukur, tha Shellam. Me qëllim të ruajtjes së tigrave nga gjuetia e palejuar, në këtë zonë janë angazhuar vullnetar. 340 familje janë vendosur në mënyrë vullnetare jashtë rezervatit në mes të vitit 1999 dhe 2008 në një plan të zbatuar nga qeveria. Ata janë simuluar në fushën e bujqësisë, edukimit, shëndetësisë dhe fushat të tjera. Sipas një studimi të kryer nga shoqata për mbrojtjen e kafshëve të egra dhe grupe të tjera, strategjia ruajtjes së përdorur në Mellenad Misor është dëshmuar të jetë e suksesshme. Sipas studimit, qeveria jep 42 milion dollar në vit për ruajtje, ndërkohë që nevojiten edhe 35 milion të tjera.
Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.